Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono Rūta Burdinaitė, o jūsų dėmesio laida Kalba Lenkijos Lietuviai. Pirmiausiai sveikiname visus Juozus, švenčiančius šiandien vis dar mūsų krašte gana populiarų vardadienį. O šiandienė laidoje priminsime praėjusios savaitės renginius ir pakviesime į ateinančius. Vienas iš jų – tai punskiečio Adriano Pykio akordeono rečitalis, kuris įvyks šiandien 14 valandą Punsko Lietuvių kultūros namuose. Kovo 16-ji – tai knygnešių diena. Ji primena laikotarpį, kai po 63 metų sukilimo iki 1904 metų buvo uždrausta lietuviška spauda. Šią datą kasmet pamini mūsų krašto lietuviškos mokyklos. Šiemet Punsko liceus moksleiviai minėjo ją ne tik savo mokykloje, bet lietuviško vaikų darželio direktorės Jolantos Milinauskaitės vektorinis kvietimu nuvyko ir į Suvalkus.
Labas vakaras, mylėjai, labai sveikinu visus atvykusius. Ir kol pradėsim mūsų knygnešių dieną, aš norėčiau, kad mes minutės tyla pagertume Suvalkų lietuvių tikrai aktyvų ir nusipelniusį Juozą Vaznelį. O mūsų minėjimą pradėsiu Bernardo Brazdžionio pagarbos ir padėkos odė knygnešiams. Jums, knygnešiai, garbėti būna, kad nešėt Lietuvai bretkūną, šalia maldynų ir rožančių, kad nešėt daug ant avalančių, kad raštą nešėte keliais Martyno Mažvydo keliais. Ir tuo raštu neštu iš prūsų, mūsų tėvų tėvai iš prūsų. Mes mokslo įkopiam šventovin, kur ir šiandien garbingai stovin. Būkit palaiminti pramžius, garbė ir gyrius jums per amžius. Ir iš tikrųjų, kovo 16-oji yra ta knygnešių diena, jinai minima ir mūsų krašte, yra knygnešių žygis, kuris vyks sekmadienį, ir va, Punsko liceus mokiniai kartu su mumis yra. Ir kažkaip norėtųsi, kad tas suaktyvėjus, atrodo, kultūrinė veikla suvalkuose atrastų tą savo nišą, tai mes šiais metais su Sūduva, su Aušros leidykla pabandėm surengti pirmą knygnešių minėjimą ir tą progą mes, va dabar aš pakviesiu, tuoj Punsko kovo 11-osios licėjus mokiniai yra su savo meninio programavimo mokytojas Brutė Vaičiulienė ir Rūta Burdinaitė, labai džiaugiuosi, kad esate kartu. Na, mūsų vakaro pagrindinis šių laikų knygnešys ir viešne, tai Marytė Misiukonienė, kurios knygą mes pristatysim, išleista Aušros leidykloje praeitų metų pabaigoje. Na ir pabaigoje apžiūrėsime ir trumpą jo nuotrauką nuo filmo knygnešys. Tai dabar šitą mūsų kuklę erdvę užleidžiam licėjaus mokiniam.
Knygnešų pečiai sulinkę, rankoje lazda, brenda pelkin keliauninkai, priekį Lietuva. Šaltas prakaitas juos pila, ne, jie nesustos, nes lietuviška knygelė šildo nuolatos. Jiems gimtasi žodis spindi šilumą švelnę. Brenda pelkin keliauninkai, prieky Lietuva.
Smogtas didžiulis smūgis lietuvių kalbai, visai tautai. Kaip tik iš to metų atidėjimus didžios širdgėlos kupinė Antano Baranausko žodžiai.
Ani rašto, ani druko mums turėt neduoda. Tegul sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda.
40 metų caro batas mindė knygą ir gimtąjį žodį laikė užgynęs. Uždraudus spaudą 40 metų lietuviškos knygos, vėliau ir laikraščiai buvo spausdinami mažojoje Lietuvoje, bei slapta gabenami į Lietuvą. Tada prasidėjo analogijų pasaulyje neturinti knygnešių epopėja. Nepaisant to, kad už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, knygos buvo gabenamos itin aktyviai.
Labiausiai Lietuvoje žinomas knygnešių karaliumi pramintas Jurgis Bielinis savo ramų gyvenimą iškeitėsi pavojingą 30 metų trukusį uždraustų lietuviškų spaudinių gabenimą. Bielinis net buvo įsirengęs savo slaptą spaustuvėlę, kurioje leido laikraštį Baltasis erelis. Lietuva įvertinusi šio legendinio knygnešio pasiaukojimą veiklą, jo gimtadienį, kovo 16 dieną, mini kaip knygnešių dieną.
Knygnešų tau lėmė būti, knygnešų dvasia šventa ir gaivina kaip šaltinis, kaip versme srauni. Yra. Tylios naktys gaudžiai verkė šalto Sibiro glėby, išsupavot mums pareitę begaliniam ilgesį. Knygnešų dvasia šventa gyslomis mus teka, vėliai mūsų širdyse šventa dvasia kelia.
Akmentašys Povilas Matulevičius, žmonių vadinamas Poviliuku. Įsigalėjus spaudos draudimui, vienas iš pirmųjų įstojo į knygnešių gretas, priklausydamas Jurgio Bielinio grupai. Iš pradžių tik laikė, slėpė, platino pristatomas knygas, o vėliau ir pats jas gabeno. Kartą pasieniečių vejamas, rytą, įnėrė į ežerą nendres ir su dviem ryšuliais knygų maišelėje ant galvos išstovėjo iki vakaro.
Širdys pilnos lietuviškų žodžių, nesudegusių amžių ugniai. Jie iš tolimo sodžiaus į sodžių ėjo žodžiais šitais nešini.
baltose lankose juodos avys, prie naktigonės laužo blausos, kaimo bernas maldaknygę gavęs, dievo vardą per nakslabizuos.
Kai raides, tarsi stacijas keliais jis apeis, kai visas prisišauks, prie valandžiaus klupos liksmut kelias ir ilgesis pasaulio gražaus.
Prie žemaitės rimos apžavėtas, savo brolių alpais sopuliais, knygnešiai, tarsi dušos be vietos, eis per Lietuvą vargo keliais.
Nedidelė lietuvių tauta, pavergta, neorganizuota, su visai mažu sąmoningų žmonių skaičiumi, stojo į kovą su milžiniška Rusija dėl savo paniekintų teisių. Stojo vienu į vieną ir bekovodama stiprėjo, organizavosi, ugdė pasitikėjimą savimi, žingsnis po žingsnio ėjo į laimėjimą ir pagaliau laimėjo.
Knygnešių darbas tai gyvas prisiminimas, kad žengdami atgimimo ir laisvės keliu neturime pamiršti savo protėvių šventai saugojusių nuostabią gimtąją kalbą. Atsikračius tautai svetimųjų jungo praeities žygdarbiai neblėsta. Jie gaivina mūsų dvasę, didina atsparumą. Net mūsų laikais, kultūros epochoje, knygnešys tebėra šviesos, ištvermės ir lietuvybės simbolis.
Klausia kelias žvaigždėtas tylos, kuomet rūkas taku nuvingiuos, ar parai žila galvi žmogus, žiburėlį uždėkti languos. Aš menui, tai buvo seniai, akis jo, kai pražydė linai, kai varpelis dainelė liūdna, jo viltis tik paguoda viena, kad tėvynė ištvers iškentės, gimtas žodis sulauks pilnaties, puošis saulė pakrantis takai, vėliai krykštauja prie pirkios vaikai, knygnešys, žilagalvis žmogus, ar pareis įžiebs šviesą languos.
Verta susimastyti, kas šiais laikais mums reiškia knyga. Knygos suteikia mums dvasinę ramybę, ugdo žmogų kaip asmenybę, padeda tobulėti. Jos mums suteikia galimybę svajoti ir plačiau mąstyti.
Jei yra knygos, turi būti ir kalba. Skaitydami praturtiname savo žodyną, sugebame sklandžiau dėstyti mintis. Su šiais dalykais susijusi ir mūsų tautinė tapatybė. Ypač mes, gyvendami už Lietuvos ribų, turime sukaupti visas savo jėgas, norėdami palaikyti taisyklingą lietuvišką šnektą. Tad nebijokime kiptis knygos, skaitykime ją ir puoselėkime savo gimtąją kalbą. Jo kalbos išlaikymas – tai didžiausia mūsų meilės tėviniai apraiška.
Plauks tau skaistos laivelį, apšviestas mėnuliu, skambėk mano dainelę tarp siaustančių bangų. Skambėk mano dainelę tarp siaustančių bangų. Skambėkit po tėvynę lietuviški garsai, veikelkite iš miego sapnuojančius giliai, veikelkite iš miego sapnuojančius giliai. O ypač mūs jaunimui įkvėpkite drąsos, kad savąją tėvynę mylėtų visados, kad savąją tėvynę mylėtų visados.
Kaip jau buvo minėta, šiandien įvyks ketvirtasis žygis knygnešių keliais, šiemet pavadintas Į augo mūsų šaknis šitoj žemėj. Visus norinčius iš karto po rytinių mišų kviečiame prie Punsko parapijos Simono Norkaus namo iškilmingai išlydėti žygeivius į kelią arba ir patiems prie jų prisijungti. Kviečiame taip pat lankyti įdomią parodą Punsko lietuvių kultūros namuose, įpavadinta Saga apie Lietuvą ir sukurta iš 1,5 milijono sagų surinktų nuo įvairių pasaulio kraštų lietuvių. Kalbamės su parodos autoriais Lilija Valatkienė ir Vytautu Juška, be juos atlydėjusiu Dainiumi Radzevičiumi.
Kalbant apie parodų pavadinimus, aš labai mėgstu dvi prasmybės parodose. Jūs atsimenat, mano išrinktieji buvo paroda, kur išrinkti, surinkti, bet tai kalba buvo apie žmonės. Ir šį kartą aš pasirinkau sagą apie Lietuvą. Turi dvi prasmes. Žodis saga ir saga, kaip žanras, pasakojimas. Tai nuo to prasidėjo ir aš pagalvojau, reikia surinkti sagų. Tada mintis atėjo, kad o ką iš jų daryti? Reikia rinkti jų tiek, kad būtų kažkoks simbolis. O tas ir buvo mūsų tikslas – parodyti, kiek žmonių išemigravo iš Lietuvos, kiek Lietuvos gyventojų išvyko į užsienį. Ir tada rinkom ir pririnkom tą 1,5 milijono. Šitas skaičius yra statistikos departamento, ne mano sugalvotas. Tai čia yra žmonės, siela prie sielos, saga prie sagos, prisiūti chalatose. 7 chalatai. Žodis Lietuva iš 7 raidžių. Kodėl chalatas? Darbo drabužis, simbolizuojantis jėgą darbo išvykusią. Tiek protinė, tiek fizinė jėga. Nes kuo žmonės važiuoja? Jie ieško užsidirbti pinigų. Tai buvo tie 7 pagaminti. Tada keliavom, galvojom, aha, reikia daryti ir parodą. Taigi, paroda yra labai didelė, čia jos yra tik tai dalis. Ir ta paroda yra neparadinė Lietuva. Žinom visi, kas yra paradai, o kas yra neparadinė, tas, kas yra už, tiesiog netoli. Be važinėjant po kaimus, kartu ir tas sagas renkant, kartu ir žmonės jas siuntė, žodžiu, čia istorija vyko gana ilgai. Čia taip nepavyko per mėnesį ten ar kitą jų surinkti. Tada pradėjom galvoti, kad turėtų būti parodos kažkokia ikona. Tai pasirinkom Žemaitę. Rašytoja Žemaitė. Kodėl Žemaitė? Pradėjau galvoti. Todėl, kad jinai pirmas dalykas yra neklystamai atpažįstama moteris, garsi moteris. Plius, jinai susijusi su emigracija ir labai tiesiogiai. 1918 metais Žemaitė išvažiuoja į Ameriką ir ten renka pinigus badaujančiam komitetui šelpti Lietuvoje. Jis surenka 350 tūkstančių dolerių aniems laikams, tai yra milžiniška suma. Ir atveža tos pinigus šelpti tiesiog badaujantiems žmonėms. Taigi va tas simbolis ir šitas yra kašikas, krepšelis, kuris simbolizuoja tos 350 tūkstančių pinigų. Per sagas einam. Tai žodžiu, eina simboliai per simbolius. Ten matysite žemėlapį, kuris yra ir 5 kontinentai, sagom išklijuoti, nes lietuvių emigravusių yra absoliučiai visur. Tai va tokį norėjom parodyti. Toks va miksas, paroda yra didelė, sveria 0,5 tonos, jeigu jau taip atvirai kalbėti. Todėl aš esu labai dėkinga Punsko valsčiui ir konkrečiai Viršaičiui. Kai mes kalbėjom su juo apie šitą parodą, jis matė nuotraukose ir sako, kaip jūs ją atvešit. Sako, aš pagelbėsiu jums. Ir va būtent jis padėjo. Įsivaizduojat, mokyklinis busiukas buvo pilnas prikrautas. Tai jeigu kalbėti apie tokius dalykus kaip fizinė jėga. Šiaip ta paroda, jinai ne tik tai fiziškai sunki, jinai ir psichologiškai sunki. Sunku apie tai kalbėti, bet norisi kalbėti optimistiškai, kad žmonės vis dėlto praeis kiek laiko, nu jie sugrįš. Sugrįš į namus, kaip paukščiai grįžta. Taip ir žmonės sugrįš.
Ar yra kokių ypatingų sagų, ar kažkokio ypatingo žmogaus, ar dovanotojo, ar ypatingos vietos?
Yra, aš pasakojau būtent susirinkusiems apie tas ypatingas sagas. Tai jos iškeliavo į Kauno Maironio Lietuvių literatūros muziejų. Aš jų negalėjau supilti šitą, nes tas sagas siuntė giminės labai konkrečiai Maironio sesers dukra, Maironio dukterėčia. Ir tą sagą čiupinėdavo pats Maironis, sekdamas jai paltuką, gyventamas Kaune, leisdamas tą mergaitę į mokslus. Po to prieš karą jie emigravo, Danutė Lipčiūtė Augienė, jie emigravo į Ameriką ir saugojo ir išsaugojo. Ir jinai, kai sužinojo apie šitą akciją, jai buvo 105 metai. Jinai man atsiuntė tas sagas ir sako, jeigu tu jų niekur nenukiši, o saugok jas, sako, jas Maironis čiupinėjo. Tai va tokiu būdu, va tokių sagų buvo keletas, visos jos susijusios su Kaunu, todėl jos ir pateko į Kauno Maironio Lietuvių literatūros muziejų. O čia yra ta saga, jinai yra atvirutėse. Mes išleidom tokį komplektą. Tai va čia ta garsioja saga, kurią čiupinėjo Maironis.
Metalinė turbūt.
Jinai yra metalinė ir jos vidus yra toks stiklas, kaip smaragdas atrodo. Labai įspūdingas dalykas.
Nu, negi dabar jie tokią kelią nes.
Negalėjau.
Negalėjau. Unikatas. Čia ir didelis darbas atliktas, tiek sagų surinkta, bet žmonės iš viso pasaulio, kaip jūs ir minėjote, turbūt dar sunkesnis darbas surinkta.
Žinot, susigražinti savo tautiečius yra ne taip paprasta, nes kaip istorinė praktika mums rodo, pirmosios didžiosios imigracijos bangos gal 20% sugrįžo. Dalis jų po to vėl Lietuvą paliko dėl to, kad pačioje Lietuvoje nebuvo labai idealios sąlygos jiems gyventi. Iš vienos pasižiūrint, jie buvo net ir apvokti pačios valstybės. Ir čia yra toks įsigilinimas į tą pačią visą istoriją, kas atsitiko su pinigais, su ta valiuta, kurią atsivežė, kas atsitiko su verslais, kurios bandė tenai. Įsikurt. Nemokėjimas gyvent, nebepažinimas tos pačios kultūros, į kurią sugrįžo iš Amerikos tie lietuviai, labai neigiamai paveikė ir tuos žmonės. Už tai šiandieną, kai pagalvoji, jeigu ir mums pasiseks susigražinti dalį šito milijono su virš lietuvių, kurie dabar gyvena užsienį, kai kurie iš jų sugrįžę irgi, man atrodo, nebegalės pritapti, nes ta pati Lietuva, jinai kinta, jinai keičiasi su kiekvienais metais. Žmonių požiūris keičiasi. Šalis vis tiek jinai tampa turtingesnė, jinai tampa kultūriškai įvairesnė. Ir sakyti, kad išvažiavom ir mes matėm Lietuvą vienokią, o šiandieną sakyti, kad dar jinai yra tokia pati, nėra teisybė, šalis yra pasikeitusi. O tas žmonių išvykimas ir tie pretekstai, kodėl jie išvyksta, tas noras kažkokio geresnio gyvenimo, bet ką reiškia geresnis gyvenimas? Jeigu nuvažiuoja į kitą šalį ir, pavyzdžiui, mano vardas yra Vytautas ir negalėjo niekas jų ištarti, tai ištardavo įvairiausiais iškraipimais. Ir nežiūrint to, kad jie man sakydavo, velnės, iš kur pas tave tokia gera anglų kalba, toks platus žodynas, kaip tu čia visą tai sugebi, kai mes patys nemokam. Nežiūrint to, aš visados vis tiek jutau, kad buvau truputėlį žemesnis, ne toks lygus kaip ir jie, nes mano vardas nebuvo John Smith ar dar kažkas kitas, aš nebuvau visiškai atsidavęs būtent jiem. Nežiūrint to, kad aš buvau ir asmeninis draugas ir su ministrais, ir po to prie Lietuvos parlamento irgi darys komiteto narys dėl mažumų ir emigracijos ir panašiai. Galimybių labai daug, priimtas labai gerai, bet vis tiek ne visiškai tas. Tai jeigu mūsų žmonės šiandien išvyksta sakydami, arba puikia anglų kalba. Bet čia ne vien kalba yra tas kultūros suvokimas, visi kita. Tai kodėl nedirbti ir nekurti savos valstybės? Man labai yra skaudus vienas toks momentas. Prieš keletą metų buvo brandos atestatas arba vėčiai baigminiai egzaminai Lietuvoje, lietuvių kalbos. Ir prie viena Delfi žurnalistė paklausė jaunos senos mergaitės, tai kaip jie tas lietuvių kalbos egzaminas. Jis pasakė, žinot, per daug nepersistengiau. Tik tai tie, kad tėvai nesupyktų. O, jie paklausė, tai kodėl? Nu, sako, nemanau, kad man gyvenime šitos kalbos bereikės. Aš jau suprimta į aktoristės kursus Anglijoje. Man jokio brandos atestato nereikia. Aš matau savo visą ateitį tenais. Atėjo šitas COVID-o laikotarpis ir savo pagalvojau, kai Anglai rašė, kad jie neturi pinigų pakankamų, nes reikia milijardų ar pusantų milijardų svarų vien tik tai infrastruktūrą išlaikyti. O patys Anglai skundėsi, kad visi tie, kurie dirbo kaip meno kūrėjai, ar aktoriai, arba filmų režisieriai, apie kažkokį kito, kad jam nėra iš kultų pinigų smokėti. Tai pagalvoju, tai kur šiandien šita mergaitė, kuri galvojo, man tos kalbos nereikės. O ar jinai iš tikrųjų pagalvojo, kad jos kultūrinės žinios ir jos kalba ir jos gebėjimai, pavyzdžiui, Šekspyrą, tai kaip tikras anglas atliktų, ar iš tikrųjų jai bus gyvenime tokios pačios lygios sąlygos, kaip jis būtų buvusios Lietuvoje. Tai aš dėl to žiūriu per saką ir sakau, man yra liūdna. Man tikrai liūdna, nes aš labai pasilgstu savo žmonių, kad jais galėtum kartu kurt ir statyti savo valstybę.
Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas. Aš su šitą parodą mielai per visą pasaulį važiuočiau, kur yra lietuvių, nes ką padarė Lilija ir Vytautas savo pavyzdžiui, būdami žurnalistai ir menininkai, jie surinko į vieną vietą tiek lietuvių, simboliškai labai, kiek turbūt niekada nesusirinks nei į dainų, nei į šokių šventę, apskritai jokį renginį, nes surinkti į vieną vietą, taip kaip sagas lietuvius, yra nuostabi svajonė ir jie tą svajonę, man atrodo, per tas sagas padarė realybę. Ir dabar važiuodami per miestus Lietuvos, per Lenkijos, per kitų šalių, man atrodo, Lilija ir Vytautas leidžia pajusti, kad gali būti išsibarstęs po pasaulį, bet kaip sagutės gali nors tai pasijausti kartu. Tai vat, man tai yra nuostabus jausmas ir aš dėl to su malonumu atvažiavau ir į Punską, bet tikrai važiuosiu ir į kitus miestus.
Paroda veiks iki balandžio 13 dienos, o mūsų laida jau baigėsi. Tad ačiū už dėmesį ir sudie iki kitų susitikimų.
Atlėk, bitelė, ir nutilgi, draugai.